Regn falder for dig af Thomas Wivel, fortalt af Morten Rønnelund. Da jeg i forbindelse med, at jeg brækkede armen, så mit skelet på et røntgenfoto, var det som at se en skygge af døden, af forfængeligheden, af de indre skrøbelige strukturer. Det er en emaljeret kinesisk vase, der holder os oppe, og jeg ved ikke, om det er meningen, at vi skal se den på et fotografi. Det er som at åbne en solsort. Jeg synes, det er en smuk fugl, men jeg behøver ikke at nærstudere dens indre organer. Forfaldet kan godt fange mig, det er ikke det. Og jeg holder af ruinlitteraturen, den litteratur, der ikke er konfliktsky, og som evner at gå ned i materien. Homer skrev 800 år før Kristus om den trojanske krig, om hjemkomster og ruiner. Det er essentielle skildringer, for uanset hvor almindelige vi måtte mene, vi er, så spejler vi os i dette store drama. En mand, jeg kendte, der desværre i år døde alt for tidligt, følte sig uløseligt knyttet til D-dagen. Han var fortrolig med D-dagen, i alle detaljer. Læste bøger om den, gik til foredrag, talte om slaget og fulgte ihærdigt med i, hvad der var af film- og dokumentarprogrammer om den afgørende dag. Et særligt højdepunkt var, da han sidste år med sin familie rejste ud til den brænding i Normandiet, den historiske skueplads, der blev så afgørende for Europa og dermed for den civilisation, vi lever i. Ingen måtte forstyrre ham, da han gik ned langs klitterne og hen til den kant i vandet, der engang var så tragisk fyldt af faldne soldater. Han var der længe og funderede, i ærefrygt. Så det hele for sig. Krigen i Nordfrankrig 6. juni 1944 blev skælvende rekonstrueret, imens han stod der i sine tanker. Følelsesregistret af sorg og stille glæde gik igennem ham i de timer, han studerede havet. Tæt på fortiden. Det var ikke noget, han selv gav udtryk for, men jeg tror, at han i det øjeblik identificerede sig med stranden. Den var en del af ham og hang sammen med en kamp i hans eget liv, han på en måde vandt lige så mirakuløst som de styrker på Omaha Beach, der overmenneskeligt forcerede tyskernes bulrende kugleregn. Da han var 18, blev han ramt på motorcykel fra venstre side af en bilist i høj hastighed i et lyskryds. Han blev slynget fatalt af motorcyklen og var kortvarigt død, men kom så igen, blev reddet, fik en ny chance. Hans ene ben blev invalideret og fik aldrig sin førlighed tilbage, men han vendte efter sit uheld tilbage til et fantastisk liv. Han lærte sig at bruge benet, at gå, fik to børn og havde succes verden over som skibsreder. Han passerede en svær, en umiddelbart umulig hindring. På trods af, at han døde, og selvom hans krop var skadet, arbejdede han sig frem til en lykkelig tilværelse. Da bilen smadrede ind i ham fra siden, var det hans D-dag. Der er billeder, der sætter sig på nethinderne, og ikke alene er monumentale, men også bliver en spirituel muskulatur, der føres igennem desværre. Jeg tænker ofte på Tour de France i 1983 ved Alpe d'Huez-etappen, hvor en indad kørende Bernard Hinault efter et styrt med blod i ansigtet og i øjnene kæmper sig forbi målstregen. Det var et susende scenarie. Et billede, der bliver stående og viser vej på stigningerne. Et sjæleligt, uden for kategori. Sørgekåben. Sådan hedder en sommerfugl. Det er så poetisk et paradoks at kalde en sommerfugl, så flot, så frit svævende, en sørgekåbe. Den sidder lige nu ved mit vindue på toget, ved perronen, og ligner et menneske uden minder. Den sorte klippe var, hvad vi kaldte det troende skær i Sverige ved Arild, hvor vi badede i sommerferierne. Det var en stejl, mørk sten, der stod frem i en svært fremkommelig lagune. Den strak sig langt ud og var et effektivt sted i området at hoppe fra. Men når man stod på afsatsen og stirrede ubeslutsomt ned i vandet, der brusende slog op om revet og lagde et slør af skum på det hele, så man ikke kunne se, hvad der skjulte sig under overfladen, var det ikke så lige til at kaste sig ud. I hvert fald ikke de første gange. Jeg var 12 år. Jeg sprang på benene. Det var ikke mandigt nok. Det skulle være på hovedet, og jeg stod der altid for længe og grublede, før jeg omsider trak vejret ind og satte af i en bue over afgrunden, hang i luften og ramte dybet. Straks var man indhyllet i en ny absurd tilstand, transformeret fra varmt til koldt. Fra det ene sekund til det næste blev man vægtløst omsluttet af et ocean. Havets ioner, intenst forstyrret i et undertryk, i et smæld, der virvlede sig rundt om kroppen og bar den op. Ansigtet viste sig igen i den nu jævne flade på bølgerne, det nylige nedslag havde afbrudt. Man havde klaret den og kunne svømme hen og starte forfra i en klar forventning om, at næste gang blev det nemmere. Men når jeg frysende var tilbage på forhøjningen, virkede det lige så nervepirrende som før. Chancerne, jeg senere i livet tog, lignede disse situationer. Jeg kunne aldrig skimte bunden, ikke tilnærmelsesvist. Og det var nok kun godt. For den er altid tæt på, ofte tættere på, end jeg har behov for at vide. Hver gang står jeg på den sorte klippe, klar til endnu et overmodigt og overmodent spring. Den lever endnu. 1. Da jeg boede i Paris i 1984 og var 17 år, fik min far mig af snedige omveje ind på en ret fin tosproget skole. Det var byens jetset, der gik der. Rige franskmænd, amerikanere og ikke mindst børn af en iransk overklasse, der i slutningen af 70'erne efter Shahens styrt flygtede fra præstestyret. Det var en udmærket skole, men også noget ustruktureret. Selvom jeg var der i et år, galt det ikke for 2.G i Danmark, og derfor ville jeg være nødt til at starte forfra i netop 2.G, når jeg året efter vendte tilbage. Så jeg fik lov til at sortere matematik fra i den franske skole. Jeg skulle alligevel have matematik, når jeg kom hjem til gymnasiet, så hvorfor slæbe sig igennem faget på samme niveau 2 år i træk? Det var i hvert fald rationalet, og det havde jeg ingen intention om at protestere imod. Alligevel fik jeg karakterer i matematik i de forskellige elevrapporter, som lærerne skrev med jævne mellemrum. De havde ikke styr på, at jeg ikke var der til undervisningen, og gav mig derfor, hvad der svarer til 7 på den nye skala. Og hver gang med den samme kommentar. Thomas er i fremgang. Så er man som lærer dækket ind. Men jeg var aldrig til en eneste time, og jeg modtog ikke siden i det danske skolesystem, selvom jeg fulgte faget, så høj en karakter i matematik. Så sløret var overblikket altså. Jeg fik en ven, jeg kom til at holde meget af. Perry Bridger hed han.